God morgen og et stort velkommen her til Fodbold EM, din daglige BT Morgen EM Nørde Hygge Snakke podcast. I dag der fraviger vi lidt fra konceptet med at have en kendt fodboldstemme i selskab med en dansk kendis. Vi nøjes i dag med fodboldstemmen, men så ringer vi til gengæld lidt ud af huset. Nå, i den varme stol der sidder en mand, som faste lyttere af Fodbold FM har brugt utallige timer sammen med i løbet af de seneste par år. Det er jo den tidligere Superliga-profil, Ken Ildsø. Stort velkommen, Ken.
Tak skal du have. Utallige ulidelige timer.
Det er snart slut, ja. Og det kommer vi ind på senere. Det er en fornøjelse at have dig her i dag.
Tak for
skal
det.
Skal lige vride det sidste ud af dig.
Jamen, jeg synes da, du er lidt for hård ved dig selv, når du siger, at der ikke er nogen kendis i studiet.
Nå,
fordi at, jeg har fulgt med at se, hvor stor succes din eller jeres transferpodcast har. Og der ved jeg da, at du har leveret mange flotte værtspræstationer. Så lidt, jeg synes godt, du kan få den på okay. Go som kendis i dag.
I kan ikke se det, hvis I lytter til det på podcast, men jeg rødmer altså lige nu. Jeg tænker, inden vi for alvor går i gang, lad os lige ringe til Peter Møller. Det er DBU's fodbolddirektør. Måske er han faktisk allerede på linjen. Godmorgen, Peter.
Godmorgen.
Godmorgen. Ja. Tillykke med sejren. Altså, den her måned, den bliver bare vildere og vildere.
Ja, tak. I lige måde. Det er jo sådan lidt det, vi føler det heroppe i hvert fald, at det er noget, vi alle sammen er fælles om. Det har været helt sindssygt at se de her kampe, både i parken og så også i Amsterdam indtil videre. Det har været et rød-hvide indtog. Nu må vi se, hvor mange, der kan starte bilen og køre til Baku. Men vi håber på at fortsætte god hop, faktisk.
Vi tjekkede i går, der er kun 51 timer i bil til Baku. Så hvis man kører omkring torsdag, ja, det er en smuttur, ja. Hvad, ligesom sidst du var igennem, må jeg så bede dig om at komme med en stemningsrapport inden fra boblen?
Ja, men helt sindssygt. Altså, det er jo helt vanvittigt. Den eufori og den stemning, der er. Det er klart, nu har vi vundet 2 kampe i træk og scoret 4 mål i begge kampe. Det hjælper jo også lidt på humøret. Og så bare opleve den der helt vanvittige opbakning. Altså, vi kom i går til hotellet her i Helsingør, og hele vejen efter vi havde forladt motorvejen, der stod der danskere langs de små veje med flag, og det var helt voldsomt, da vi kom til Marienlyst her hotellet. Så vi har helt fint kunne mærke den der helt suveræne opbakning, der har været, og den connection holdet har med danskerne. Så ja, det på en eller anden måde, så er det jo helt vildt rørende at opleve det her, så Det er jo bare med at fortsætte med at vinde nogle kampe, så det kan være lidt ved endnu det her.
Du fortalte, at spillerne efter Ruslandskampen, de bad buschaufføren om at køre lidt rundt i Indre København. Var der nogen specielle ønsker efter sejren i Amsterdam?
Nej, vi kørte ikke forbi de listige steder. Det gjorde vi ikke, hvis det var det, du hentede til.
Du kunne godt fornemme, hvor jeg gerne vil hen.
Nej, vi var egentlig rigtig lang tid på hotellet, på stadion, og nåede det egentlig der og spillede høj musik ned i omklædningsrummet, og folk sad ud på banen og snakkede og talte lidt med deres familier sådan på afstand, dem som var på stadion. Og så tog vi tilbage på hotellet, og der røg Italien op på storskærmen, hvor vi så dem deres kamp, 8. finale. Og så sad folk bare og hyggesnakket lidt, og så var det jo, dagen efter var det jo så hjem igen og tilbage her til Helsingør. Og nu nyder vi så nogle dage, hvor vi har lidt mindre fysisk belastning, og så bygger vi stille og roligt op til kampen på lørdag.
Der kommer lige et spørgsmål fra Ken Ildsø her.
Ja, hej Peter. Jeg skulle lige høre, nu var der et tv-interview med Dolberg i går. Har I fået fortalt ham, at det var Wales, vi spiller mod, og vi skal spille mod Tjekkiet næste gang?
Ja. Jeg tror, han gik lidt sukkerkold der, Dolberg, men det er jo fedt. Det er jo fedt, sådan er det jo, når man nogle gange mister tråden. Det kender vi jo alle sammen også, der har lavet tv eller podcast. Det kan ske indimellem.
Lige præcis.
Men er det ikke sådan, Dolberg han er? Altså, han er sådan, skal en angriber jo være. Han skal jo være ligeglad med, hvem man spiller mod. Han skal bare tænke på målet.
Præcis, det tror jeg også, han er. Jeg er vildt glad for, at Dolberg fik lov også at komme på måltavlen nu. Har både Jos og Bradford også scoret, så Dolberg, han har vist i træning hele tiden, at den her sindssyge afslutter, han er. Så det var godt, at han kunne få lov til at vise hans tillandsdænk et par gange i Amsterdam på hans gamle hjemmebane. Så godt at se ham i den rolle også. Så det er rigtig godt, at vi har nogen, som gerne vil lave nogle kasser. Det har vi jo brug for.
Peter, vi kan ikke komme udenom det. Vi snakker om det i podcasten i går. Vi bliver nødt til at rose dig. For det modige valg, du træffede den gang, du valgte at skifte trænersuccesen Åke Hareide ud med Kasper Hjulmand. Det var jo kontroversielt dengang. Der var mange, der var skeptiske. Hvordan Husker du tilbage på den periode lige efter, I havde annonceret jeres beslutning?
Ja, det er jo det. Det kender I også alt til. Jeg er også i branchen på den ene eller anden måde og kender selv spillet også, så han ved også, hvad det betyder. Ikke? At der er rigtig mange følelser, og der er rigtig mange meninger. Altså, vi har lige været igennem pandemi, der var der 6 millioner virologer i Danmark. Nu er der 6 millioner landstræner. Og alle har en mening, men det er jo os omkring ledelsen i DBU, der træffer de beslutninger, og det var ikke kun mig, der træffede det valg, at vi skulle prøve at gå efter Kasper Juhl, men det var der også andre, der var inde over. Så ligesom på banen, så var det også et teamwork, at vi træffede den beslutning og tænkte lidt langsigtet, tænkte på at kunne videreudvikle holdet. Vi mente, der var endnu mere i holdet, og samtidig også tænke lidt mere større i sammenhæng, altså den der sammenhæng på tværs af landshold, hvor man havde en rød tråd, der gik fra herre A-landshold og hende ned til U16-landshold. Og Kasper har jo også været med til at videreudvikle det endnu mere, altså tænke på tværs i forhold til piger, drenge og kvinder og mænd. Altså det er noget, som den måde, vi gerne vil spille på, der skal man kunne se nogle sammentræk på de forskellige landshold på begge sider af både kvinder og herrer. Så det har ligesom været en strategi fra starten af, den har vi fulgt, og jeg er selvfølgelig også glad for nu, at vi får resultaterne, det har vi jo brug for. Men som jeg sagde fra starten, vi har aldrig rigtig været i tvivl om Juhlmanns kvaliteter, så kæmpe, kæmpe ros til ham på den måde, han har håndteret det hele på, og den måde, han kan være fleksibel på i kampene og ændre vores udtryk undervejs. Så det her med, at han er ligeglad med at vinde, det har han vist fået modbevist nu, og på Kaspers vegne er jeg selvfølgelig rigtig glad for, at han får al den kredit, som han har fortjent. Han er en suveræn dygtig træner.
Ja, det snakkede vi også om i går. Altså, er der ikke nærmest en fare for, at han bliver for hot nu? Hele Europa sidder og kigger med, og den måde, han har optrådt på i medier, og også efter det, der skete med Christian. Og også den måde, han griber den her Wales-kamp an på, hvor han ud fra bænken får ændret kampens forløb. Altså, hvad sker der, hvis lige pludselig en af de store Premier League-klubber ringer til dig?
Jamen, det ville være dejligt. Det viser bare, at vi gjorde det rigtige dengang. Altså, men udover at være en dygtig træner, så er Kasper et godt menneske og har nogle gode værdier. Og hvis man skal flytte organisationer eller flytte et hold, så er det at have gode mennesker omkring sig, det er ekstremt vigtigt. Og Kasper har nogle gode værdier, og jeg er sikker på, at når han har lavet en aftale, så overholder han også den. Og jeg føler egentlig, at det vi ligesom er gået i gang med, det er jo ligesom kun startet nu. Vi er jo det første år, hvor Kasper jo på sidelinjen og ikke rørt ved det arbejde, som Åke Harreide så flot havde udrettet. Og det er sådan set det første år nu, vi er gået i gang af en aftale, som løber 3 år endnu. Så det er jo lidt for tidligt, men naturligt, at der gode træner er jo eftertragtet, og vi er jo glade for, at vi har ham indtil videre, og det skal vi jo være stolte af i hele Danmark.
To hurtige sidste spørgsmål her, Peter. Hvad siger I til at skulle møde Tjekkiet og ikke Holland på lørdag?
Jamen altså, Holland, det virkede i hvert fald lidt som om, at de troede, at de allerede var i en kvartfinale og tog for let på opgaven. Den der arrogance fra Holland, som tit er der. Og tjekkerne viste bare, at de er et homogent stærkt hold med en god energi. Og de spillede i marts måned mod Belgien, hvor de spillede 1-1 og har et godt styr på belgierne. Så det er jo et hold, som vi får vores besvær med. Og om det bliver Holland eller Tjekkiet, jamen altså. Vi er jo et sted nu i den her turnering, hvor vi er nødt til at være ydmyg, men også tænke stort. Altså, der er jo kun en ting, der tæller noget, det er at komme så langt som muligt og komme til London. Ikke? Så hvem vi skulle møde, det er sådan set lige meget. Nu må vi forberede os godt, være ydmyg, og så fortsætte som en enhed, som vi har været hele tiden. Så er jeg sikker på, at vi også kan opnå et godt resultat mod de her tjekker.
Og nu skal vi ikke skue bagud, og vi har også lagt hele den sag bag os, men Fritz Alstrøm, han er ude at sige nu, at der var en mulighed for at spille kl. 21 efter dagen efter Finland-kampen. Det bliver jeg nødt til at spørge, hvad er din kommentar til det?
Jamen, jeg har egentlig ikke så meget at sige til det, fordi det var ikke en option, som jeg hørte. Jeg ved ikke, hvad rum det foregik i, så det er muligt. Det var et scenarie, men det nåede aldrig forbi vores ører i hvert fald. Og jeg har sagt det flere gange før også. Altså, af de muligheder, vi fik stillet i udsigt, så tog vi den beslutning, som i samråd med spillerne i øvrigt, og som vi synes var det bedste i gåseøjne, hvis man kan sige det på den måde. Vi kunne ikke se os selv, spillerne kunne ikke se sig selv i at tage op til Marienlyst og så køre ind i parken dagen efter. Og stadigvæk, når jeg kigger tilbage her og ikke har fået det hele på afstand endnu, så havde jeg var jo selv i tvivl om, jeg overhovedet kunne spille mod Belgien.
Mm.
Altså, så det der med, at man kunne spille dagen efter eller to dage efter, det vi personligt var jeg stadigvæk påvirket om mandagen, da vi holdt pressemøde, så du ved. Jeg har meget, meget svært ved at se den rigtige løsning i den her situation. Det, jeg har prøvet sådan i al stilfærdighed at sige, det er, at man skal kigge på, hvis noget sker igen. Hvad gør man så? Kan man trykke turneringen på pause og finde ud af, hvad man skal gøre? Jeg kan godt forstå, at UEFA har en turnering, der skal afvikles, men vi har med mennesker at gøre, der har været meget, meget tæt på at miste deres bedste kammerat og gode ven. Og der skal man på en eller anden måde finde en paragraf og artikulere, der gør, at man kan komme igennem det her, uden at folk med blødende hjerter og tårer i øjnene skal træffe en eller anden hurtig beslutning. Så jeg håber, at UEFA kan kigge på en regel, der kan gøre, at man kan komme udenom det her en anden god gang. Heldigvis har slutrunden jo eksisteret i 60 år, det er aldrig sket før. Så det er jo ikke noget, der sker hver dag, men man skal prøve at tænke på et worst case scenario, så vi ikke står i den situation igen.
Peter Møller, tusind tak, fordi vi måtte ringe dig op. Ja, hvornår rejser I egentlig til Baku?
Det gør vi matchday minus 2, som det hedder. Så vi tager afsted på torsdag.
Okay.
Tager vi til Baku og flyver de der 5 timer og gør os klar. Og heldigvis skal vi jo spille kl. 8 deres tid, kl. 18 dansk tid, så den der varme er forhåbentlig lidt aftagende, men det bliver selvfølgelig også en faktor, at der bliver forholdsvis godt vejr dernede. Men endnu en god options for danskerne til at tage afsted. Godt vejr i Baku, ja, og folk, det kan ikke være bedre.
Lige præcis. God tur derned, og lad os nu ondulere de der tjekker også.
Lad os gøre det.
Altid. Ja, tak skal du have.
Held og lykke.
Selv tak. Hej du.
Nå, Ken, altså jeg måtte jo bare have dig med i studiet i dag, for forleden der kom det frem, at du om et par dage begynder en ny tilværelse som tv-ekspert. Hvad er det, du skal?
Jeg skal jo dække Superligaen først og fremmest, og så skal jeg også være en del af den Bundesliga-dækning, der også kommer til at være på TV3 Sport. Så sidst og ikke mindst i Offside-studiet sammen med min fætter og minimester,
ja.
Som han blev kaldt så flot i den video, der blev offentliggjort.
Ej, det bliver en farlig duo, det der fætter 1 og fætter 2. Trive også, ja, men han får sit og se til Mads Laudrup. Og det er en fætter, det er jo selvfølgelig, for dem, der ikke ved det, det er jo Kenneth Emil. Vi kommer til at savne dig, så er det sagt.
Jeg kommer også til at savne, ja.
Nu skal det ikke... Åh nej.
Jeg skal ikke blive for sentimental.
Nej, jeg havde jo planlagt, at vi skulle tale med hollænderne, som jeg var sikker på, at vi skulle møde den her kvartfinale. Den her store fodboldstormagt, den tabte jo fortjent til Tjekkiet i går aftes, og dermed der fortsat den hollandske fodboldnedtur, der efterhånden har varet i nogle år. Du har spillet i Holland. Kan du prøve at sætte os ind i den fodboldkultur, der er i Holland?
Jeg ændrede mig markant som fodboldspiller, da jeg kom til Holland. Der var dengang enormt stort, og det er der også i dag, men enormt stort fokus på ungdom, mere end der var i Danmark dengang. Og det var ligesom om, at jeg blev skolet, så snart jeg ankom. Jeg var trods alt alligevel 17 år, da jeg landede i Holland. Men de er meget stolte. De vil gerne spille offensiv fodbold. Det skal være underholdende. Er meget låste omkring ideen med, at man skal spille 4-3-3, og meget med, at de bestemte roller skal kunne noget helt specielt. Og jeg husker, at jeg selv havde lidt problemer med det, fordi at jeg var jo en nummer 10 egentlig, da jeg kom derned, men de ville hellere bruge mig som center forward, og så var jeg 9'er. Og jeg så mig jo selv som en offensiv midtbanespiller, men det som en 10, jeg skulle kunne der, de kalder spillerne per numre, i hvert fald i ungdomsafdelingen, det som en 10, jeg skulle kunne, det mente de ikke, at jeg havde helt præcist. Så det er jo en stolt fodboldkultur, men samtidig så ser man jo også i går, specielt imod Tjekkiet, at Ja, det ved jeg ikke. Jeg synes jo, at de har selvfølgelig nogle rigtig dygtige spillere. Memphis Depay er en af dem, men når man ser, hvordan at han også kan blive lukket ned i går af et tjekkisk hold, så vil jeg sige, at jeg ved ikke, om jeg heller ville have mødt Holland, for det havde jeg egentlig regnet med, at vi skulle. Jeg havde også hele mit oplæg til i dag, eller i går aftes egentlig, da jeg sad og skrev. Det var, at jeg regnede med, at vi skulle møde Holland. Og det kan være, at Holland også selv har regnet med det, som Peter Møller var inde på, ikke? Men at se, hvordan Tjekkiet, de fuldstændig lukkede dem ned. Det synes jeg var lidt, ikke skræmmende, men det er i hvert fald noget, som vi skal være klar på, eller Julemand skal være klar på.
Du fortæller her, at de er så ortodokse omkring deres stil. Altså, der er nogle positioner, de skal kunne noget specifikt. Altså, har de glemt at udvikle sig, hollænderne? Altså, er tiden bare løbet fra dem? Den har jo ikke fungeret i årevis. Nej. Og nu ved jeg, Frank de Boer, det var heller ikke helt hollandsk, han spiller det.
Nej, men som træner, så bliver du også nødt til at arbejde med det materiale, der er. Og hvis du ikke har materialet helt præcist, synes åbenbart Frank de Boer, til at spille en 4-3-3. Og det bunder jo, eller i bund og grund, så kommer det jo fra, at man har en Memphis Depay, som er en meget flagrende spiller, men samtidig måske, hvis ikke den vigtigste, en af de vigtigste på det hollandske landshold. Og for at få plads til ham, så bliver du næsten nødt til at have ham som angriber, men hvor han falder meget ned i banen. Og når du samtidig, som hollandsk fodbold gerne vil have den her nier, som for eksempel den store Wout, der ligger der, så bliver man nødt til at ændre spillet. Og man så jo i går, at de spillede den her 3-5-2, eller en 3-4-3, jeg ved ikke, hvad man skal kalde den. Men at de i hvert fald med tre nede fra bagkæden, havde store problemer mod Tjekkiet. Og det er så også en af de ting, som jeg synes bliver spændende at se, hvad Julemand gør. Fordi han lavede det her taktiske indgreb imod Wales, hvor han byttede fra at spille med tre nede bagved til at spille med fire nede bag i stedet for. Og det kunne jeg godt forestille mig, var et scenarie, vi kom til at se igen. Netop fordi, jeg tror selvfølgelig, at han også, jeg ved, Julemand, han forbereder sig sindssygt meget på alle mulige scenarier, hvad der kan ske i løbet af en kamp. Og han har selvfølgelig også set, hvordan at tjekkerne, de formåede at lukke ned for hollanderne.
Ja, nu skal vi ikke snakke så meget om Holland mere, men de er jo ude af turneringen og irrelevante på den måde. Men,
ja, tot ziens, siger man på hollandsk.
Det siger man.
Tot ziens.
Tot ziens.
Tot ziens, ja. Vi ses.
Har du stadig nogen, jeg ved ikke, om du har kontakt til nogen i Holland stadigvæk, men altså, hvor ondt gør det på dem, at de bare ikke kan være med mere? Altså, de er ikke en A-nation.
Nej, men det gør enormt ondt jo. De har jo, som jeg sagde tidligere, de har en enorm fodboldstolthed. Og de ser jo også, altså deres selvbevidsthed, det er jo også, at de er et top 5 land i verden, og det viser deres resultater jo bare ikke, at de er. Så der er ingen tvivl om, det gør ondt. Jeg kender jo nok nogen, hvis jeg går igennem min venneliste, så har jeg jo nok et par stykker stadigvæk fra Holland, men det er ikke nogen, jeg snakker meget med, desværre, fordi det er også vigtigt, når man, jeg lærte jo at tale hollandsk, mens jeg var der, og holde det ligesom ved lige. Ja. Der har man behov for konstant at øve det, så
det er bare på den kartoffel i munden, har jeg hørt. Ved du hvad, vi spurgte ind på noget Danmark. Lad os lige indlede med, hvordan man siger Simon Kjær på italiensk.
Metti in mezzo una bella palla, il colpo di testa di Simon Kjær. E allora ancora Alessandro, palla lunga, deve andare a chiudere. Kjær! Eccolo Kjær, la deviazione. Di pettinata, palla lunga della Juventus. Kjær!
Jeg er ikke færdig med at tale om Danmarks sejr over Wales, kan jeg mærke. Altså knusende 4-0-sejr i en knald- og faldkamp. Det er godt nok nye tider for dansk fodbold, hva'?
Nye tider, ja. Jeg synes jo, at det er jo det, der er mest spændende, det er jo, at vi herinde i det her studie, som jeg har påpeget mange gange tidligere, har siddet og klandret det danske landshold for at mangle noget offensivt. Og det må vi i den grad sige, at de er kommet efter her i de seneste to kampe. Men også imod Belgien, der viste man jo også et enormt flair i det offensive spil. Spil i første halvleg selvfølgelig. Så nye tider. Måske, jeg synes jo, mod Wales, der startede det lidt træt. Men efter at Julemand fik byttet rundt på formationen, og vi så selvfølgelig fik målet af Dolberg, så var det som om, at det løftede hele holdet igen, men vi har bare, altså vi har enormt mange strenge at spille på, og når vores venstre bak, skråstreg højre bak, skråstreg højre vingkant, skråstreg ving, Joachim Mæhle, han ligesom er at finde over det hele på banen også, så viser det bare også, at vi har et hold, der gerne vil angribe, Og jeg synes også, vi har fået nogle ekstra strenge med Damsgaard på midten, og når han spiller ude på kanten også, som er god til at finde mellemrum og starte spillet, altså være direkte i sit spil også. Det har gjort noget for vores offensive spil i hvert fald. Generelt så er det jo bare fantastisk at se den folkefest, der var. Altså, min kæreste derhjemme, hun troede ikke sin egne ører, når jeg råbte og skreg ind i stuen. Har du nu scoret igen? Så det var en fornøjelse.
I går aftes, der fik jeg pludselig en sms fra Danø. Han skal ind i studiet i morgen. SMS'en, det var en lang hyldest, Kasper Julemand. Den slutter sådan her. Uanset, skal jeg sige det med Danø? Jeg har faktisk en okay Danø-imitation i mig. Uanset om landshold fortsætter succesen, hvorfor ikke, så er jeg 100% sikker på, at den fremragende leder, træner Kasper Julemand, får en invitation hos dronningen og kronprinsen, når EM er overstået. Var han ikke meget god?
Jeg synes, det var fint.
Han er fan. Donny, han er kæmpe fan, ja, af Julemand. Mm-hmm. Er du også på linje med Donnen her?
Ja, absolut. Men ikke nok mere, når han har... Ja, man har hørt og kan ligesom mærke, at han har forberedt sig enormt meget på alle mulige scenarier. Så også det viser ikke nok med, han både her i... Ja, med hele sagen omkring Christian Eriksen viser blødhed, men lederskab også. Og at han stod på mål for sine spillere, beskyttede dem. Så synes jeg også, at han taktisk viser lederskab. Fordi man så også, man skal tænke på, at en slutrunde, hvor at det tit er marginaler, der afgør kampene, specielt i de her knald- eller faldkampe, når man når så langt her i slutrunden. Så det at skulle gå ind og gøre et indgreb i formationen, altså der kan man godt, kunne jeg forestille mig, at man godt kunne have en gang imellem lidt en tendens til at sige, at vi afventer lige, fordi det går stadigvæk okay, men at han bare direkte går ind og siger, det fungerer ikke, vi ændrer på det. Det viser selvfølgelig den enorme forberedelse, han har lavet inden, at landsholdet har trænet på forskellige scenarier. Hvad gør vi, hvis sådan og sådan, hvis modstander nu eventuelt skulle finde på at overraske os på en anden måde, presse anderledes, ja, så har de værktøjer, og han er villig til at gå ind og træffe beslutningen med det samme.
Ja, nu ved jeg jo ikke så meget om, hvordan træner-taktik foregår, men...
Nej, det ved jeg heller ikke. Jeg har bare siddet og lyttet til...
Jeg forestiller mig, at det tit er sådan i pausen, at man laver ændringer og sådan noget. Altså, han gør det jo midt under kampen. Det er sådan Guardiola-agtigt. Kan stå bare og dirigere, og så rykker vi rundt, og så skifter vi formation et par gange i løbet af kampen.
Ja, men nu vil jeg sige, de ting, der har allerede ændret sig en del fra da jeg spillede, for det er rigtigt, da jeg spillede, der var det for det meste i pausen, at der blev lavet nogle ændringer, men i dag, der har de jo fodboldanalytikere, der sidder på stadion konstant hele tiden og holder øje med, hvad der skal ændres. Og så kan man sige, både ham og både Julemand og Wieghorst også, det er jo taktisk stærke træner, som har et rigtig godt overblik. Altså bare Wieghorst havde jo også en rolle, det han spillede, som var at have overblik også. Og der er ingen tvivl om, han har taget dem ind direkte ind i trænergerning også. Og de to til sammen virker at have et rigtig godt samspil. Og have overblikket over, ikke nok med, hvad ens eget hold gør, men også, hvad modstanderen gør, og hvor man har problemer. Og så også, igen, man tør træde i kraft og så sige, jamen, vi ændrer det nu med det samme. Og så kan give hurtigt de sænger ind til spillerne, de ved med det samme, hvad de skal gøre og ændre det. Og så var der jo gevinst, jeg ved, 8 minutter senere. Fordi det var jo lige i starten faktisk, jeg ved ikke, om man sad, men sad man lidt underligt, fordi det var som om kampen ikke rigtig kom i gang, og når det endelig var farligt, så var det Wales, der havde et par skud med Bale, som tit kom langt ind i banen og fandt noget frirum, som man helst ikke skal give ham, når man ved, at han har det, når han har den venstre skøjt, ja, som han har. Så,
Og det fik de elimineret, den plads der. Prøv lige at sige noget om Joachim Mæhle. Han er for vild.
Ja, men jeg havde tænkt mig at sige noget om senere hen, fordi du havde jo, hvem der blev den her slutrundens...
Kæle Dække.
Kæle Dække er yndlingsspiller. Men Joachim Mæhle, jeg vil sige, selvfølgelig har jeg kendt navnet og ved, hvad han har gjort, både i Belgien og har set ham et par gange for Atalanta, hvor han så både har været lidt inde og ude også. Men så ham måske... Mest af alt som en arbejdsmaskine lidt inden. Men jeg ser ham, altså den måde, han er trådt i karakter på her for landsholdet, den måde, han er med på i det offensive spil, den måde, han også han venter til det rigtige moment også. Altså, han er ikke bange for at holde på bolden. Det elsker jeg. Altså, der er ikke noget værre end at se, når en højre eller venstre bak, når de får den der lykkefølelse af at være kommet forbi en modstander, og så skal den bare ind i feltet, ja. Altså hammers med 120 i timen. Der elsker jeg den der ro, som Mæle har på bolden. Altså, han kigger op. Er der nogen? Nå, det var der ikke. Så vender han tilbage, spiller den eventuelt ud igen på kanten af feltet, eller går en mod en. Altså, han har så mange aspekter i sit spil, som jeg synes, at han virkelig har løftet nu også, når man har fået lov til at kigge på meget intensivt her for landsholdet.
Skal vi ikke snakke med hans gamle ungdomstræner i AaB, Jakob Friis, der også har været cheftræner for Superliga-holdet i Aalborg. Jakob, er du med os?
Ja.
Tak, fordi vi måtte ringe til dig på det her ukristelige tidspunkt. Men som Peter Møller sagde, ja. Da vi ringede på samme tid for en uge siden i Norge, I har jo været oppe i timevis på det her tidspunkt.
Ja, når man har 3 unger, så er der ikke... Ja, så kan man ikke få lov til at ligge og trykke snusknappen ret mange gange ind.
Nej, det er godt. Vi sidder og snakker om Joachim Bale, ligesom resten af fodbold-Europa nok gør. Men kan du fortælle lidt om, det har været lidt en bumlet vej for ham at nå hertil. Han kom til AaB som 12-årig. Hvordan husker du tilbage på den helt unge Joachim Bale?
Jamen, jeg husker jo ham som en i en årgang, eller i et par årgange i AaB, som var rigtig gode sammen. Det er jo sådan lidt forskelligt fra årgang til årgang, hvor mange, kan man sige, store talenter med stort potentiale der er. Der var han en af flere. Så han spiller på i U17 og U19 i AaB, spiller han på nogle rigtig gode ungdomshold, som jeg tror også han vandt vel medaljer, både med U17, jeg tror det blev til en sølv, og U19 blev til en bronze dengang. Så han var en god ung knægt blandt flere.
Ja, men var det sådan, I stod og tænkte, der er en kommende A-landsholdsspiller der?
Nej, altså hvis man kunne, kan man sige, kigge ind i glaskuglen og så forudse det som U19-træner, så tror jeg kunne tjene rigtig, rigtig mange penge, hvis man kunne forudse det. Men selvfølgelig var han en spiller med et stort potentiale. Men nu har du jo sagt allerede, at han er jo lidt en bumblet vej, fordi han, jeg kan huske Lars Knudsen, som havde jo 17 dengang, havde jo ham på sit hold også, men stort set det meste af sit andet år som U17, og efterfølgende stort set det meste af sit første år som U19, døje han jo med nogle skader, og fik aldrig rigtig, kan man sige, gang i et flow, og komme igen i det flow, som er rigtig godt for en ungdomsspiller at spille kontinuerligt og kunne træne uhindret. Så der havde han bestemt noget modgang, som kan man sige, der var nok andre spillere, der havde knækket nakken på det der, ved at være ude så længe og ikke rigtig komme i gang. Og så samtidig se sine kammerater, sine holdkammerater, sådan, jeg vil ikke sige på strip, men nogen, der også fik kontrakt igen, fordi det var sådan en god årgang. Der kom han lidt sådan for baghjul, fordi han havde det her forløb, som han nu engang havde. Men noget af det, der sprang i øjnene først, kan man sige, det var, når vi skulle løbe den her famøse BIP-test. Så jeg har jo ikke set, jeg har set mange ungdomsspillere, også mange Superliga-spillere, men jeg har ikke set nogen, der har løbet så langt og så overlænt og løbet den der famøse BIP-test ud. Det er den første og eneste, jeg har mødt, der har gjort.
Okay, han besejrede simpelthen BIP-testen.
Ja, det kan man sige, ja, og det er ikke sådan lige det, skal jeg hilse at sige. så det var sådan noget, der er det første, der var i øjenfaldene, kan man sige.
Der kommer lige et spørgsmål fra Ken Nilsø her.
Hej igen. Når du kigger på hans spil, hvad er det så nu, når du ser ham for landshold, hvad er det, der virkelig springer dig i øjnene, hvor du tænker, wow, hold da op for en udvikling?
Jamen altså, for det første springer det mig i øjnene, at han også gør det så godt på venstre bakken. Så det er jo noget af det, jeg synes, der er fantastisk, at han kan mestre begge dele. Og han kan også lave indlæg med begge ben, men det er jo trods alt stadigvæk højere, end det foretrukne. Ikke? Men det har sprunget mig i øjnene, og så synes jeg, altså udover den her motor, som selvfølgelig er så i øjenfaldende, som bare er alfa omega at have, så synes jeg, at han sådan småt begynder at få mere og mere output på det, han render og laver. Nu har jeg Nu hørte jeg lige, da jeg blev ringet op, jeg hørte, at I var ved at snakke om det. Jeg synes noget af det, der er godt, det er, at der begynder at komme output på det, om det er så en afslutning eller en assist, eller måske endnu vigtigere, det der med at spille chancen større, som det ikke altid ender ud i en blokering eller et boldtab. Det er jo også det, der gør hele forskellen, kan man sige, at han finder de rigtige løsninger. Så den der med at spille chancen større, synes jeg jo er en vigtig egenskab at have, når man kommer derude som siderumsspiller. Jeg synes, det er, som det, der sprang mest i øjnene, det var, da vi spillede mod Belgien. De to mål, Belgien spiller, spiller de jo 2-3-4 pasninger, så chancen bliver oplagt, og de scorer på, og kan man være med som del af et godt hold til at starte det? Jamen, det synes jeg har lagt mærke til ved Joachim, så det... Så det synes jeg, det er fantastisk. Og han så også scorer mål og krydrer det med det maksimale output. Det er jo bare endnu bedre.
Jakob, vi talte med Glenn Ridersholm for et par, føles som det var et par uger siden, at han føler sådan, det er hans drenge, de her FC Midtjylland akademispillere. Hvad tænker du, når du ser Joachim have den her succes? Altså sidder du også og bliver sådan lidt faderlig stolt?
Nej, det er måske så meget sagt, men nu har jeg et rigtig godt forhold til Joachim, så jeg under ham jo alt det bedste i hele verden, og det gør man jo sådan, som ungdomstræner stort set for alle sine spillere, man har haft igennem, men altså lige med Joachim kan man i den grad sige, at han er en god dreng, og han har alle de rigtige menneskelige værdier, han er empatisk, han er ikke bare sig selv nærmest, han har selv sørget for at gøre det, der skulle til for at stå der, hvor han går. Han har ikke ventet på at få en chance, han har ikke ventet på, at han har fået tillid fra træneren. Han har gjort alt, hvad han kunne selv for at stå der, hvor han gør i dag, og på den måde været vanvittigt seriøs. Så han er ikke kommet sovende til det. Det er stort set ikke nok ikke nogen af dem, der spiller EM, der er kommet sovende til det, men at han så også har alle de her fantastiske kammeratlige, empatiske egenskaber, det er bare en fornøjelse at se. Jeg synes selvfølgelig, det er fedt, at han gør det så godt. Det er dejligt for Joachim og for hans familie også.
Jakob, her til sidst. Et helt random spørgsmål. Vi har et tema i udsendelsen i dag. Har du som barn eller voksen haft sådan en slutrunde forelskelse? Altså en spiller, som du ikke rigtig kendte før slutrunden, men som så fejrede benene væk under dig en sommer ved et EM eller VM?
Det, den skulle jeg have forberedt.
Ja, det er også uretfærdigt, jeg ved det.
Ja, men hvor det var i slut 80'erne, i 92 naturligvis, altså hvor man var en ung knæk på vej ind i teenageårene, der var vel man fan med stort F, så der har været noget. Jeg har altid været fascineret af tyskerne til slutrunderne af en eller anden årsag. Og selvfølgelig, at de har selvfølgelig gjort det så godt. Men hvis vi sådan skal bringe det op til niveau til i dag, så synes jeg sådan en som Müller fra Tyskland, for eksempel. Jeg synes, han er en fantastisk karakter og et studie i sig selv at følge, når at han spiller på banen. Han toppede vel i 14, selvom jeg ikke sådan sad sådan med tysk klaphat på, men så ville det jo nok være ham.
Ja.
Han er fantastisk at følge.
Stærkt. Jakob Friis, tusind tak, fordi vi måtte ringe op.
Ja, det var så lidt.
For så god dag.
Ha' en god dag. Ja, lige måde du. Hej, hej.
Hej, hej. Ken, vi skal lige tale lidt om Tjekkiet. Det er jo dem, vi skal møde på lørdag. Det er dem, der står i vejen for en dansk semifinal, EM-semifinal. Det er jo egentlig ret vildt. Hvad tænker du over udsigten til at skulle møde tjekkerne? Det er jo sådan et lidt underligt hold. Altså, vi kender dem jo ikke rigtigt. Det er jo ikke Koller og Rositski og Nedved. Det er jo nogle navne, som vi ikke kender.
Først og fremmest så tænkte jeg, at vi har jo lidt af dårlig erfaring med at møde Tjekkiet i
kvartfinalen. Der var en 2004 i Portugal.
Lige præcis, hvor at, det var faktisk en af de ting, jeg havde tænkt mig at snakke om i dag, i forhold til slutrunde forelskelser. Det var så ikke en forelskelse, men der var sådan en som Milan Bartos, kan jeg huske, der kom rigtig frem med hans lange mørke garn.
Flot.
Og Håbånd, flot fyr, som også, jeg tror, faktisk han scorede 2 mål i den kamp
mod
Danmark.
Det gjorde han, ja.
Men ellers, Tjekkiet, det er jo et godt, Peter Møller var inde på det, men altså et godt sammenspillet hold. Mange af dem spiller sammen, spiller midtbanen. Har du informeret om også?
Ja, der er mange af de her Slavia Prag
spillere. Ja, men altså, som spillermæssigt, der synes jeg ikke rigtig også, når jeg sidder og kigger på dem i går, så der er ikke rigtig nogen, som stikker ud. Andet end selvfølgelig Schick, som jeg kender for Bundesliga, som er en god målscorer. Men ellers så er det jo et hold, som er gode til, altså spiller både fysisk betonet, men som også er gode til at lukke en modstander ned. Altså de lukker et mål ind mod England, som også spillede en forfærdelig kamp. Men ellers lukker man lukker også Holland ned, som har dygtige spillere, dygtige offensive spillere. Så det er et hold, der ved, hvor de har hinanden i hvert fald. Og med fysisk kraft også gør sig vel bemærket, kan man sige. Så det er ikke nogen let opgave. Det er det ikke.
Jeg tror, mange af de spillere, der er på, nu er jeg ikke helt tjekket op på det, men på det tjekkiske hold, dem mødte vi i U21-slutrunden for en håndfuld år siden i Tjekkiet, hvor Danmark de slog dem altså i åbningskampen. Er vi ikke favoritter her?
Og det er der ingen tvivl om, vi er favoritter. Jeg havde jo egentlig regnet med, det så også ud, som man kiggede på kampen i går med Holland, de også havde regnet med, at det var dem, vi skulle møde. Men vi er favoritter mod Tjekkiet, så ved jeg godt, at vi som danskere godt kan lide at komme lidt for baghjul og være underdogs eller undertippet. Men der er ingen tvivl om, vi er favoritter, og jeg synes så også, at landsholdet har vist, også mod Wales, at vi godt kan klare den favoritværdighed. Det bliver nok en lidt anden kamp, jeg skulle sige, Tjekkiet. Der er jo i øvrigt en her i huset. Morten Brun har jo skrevet en blog, hvor han jo netop nævnt Tjekkiet som en mulig overraskende nation. Og der har han jo fået ret i hvert fald, det er godt set.
Ja, jeg har lige lyst til at booste de danske chancer endnu mere ved at sige, at altså, der er jo 4-5 af de her Slavia Prag-spillere, der starter inden for Tjekkiets landshold. FC Midtjylland slog Slavia Prag ud i Champions League-kvalifikationen.
Jeg prøver overhovedet ikke at modbevise dig i det her argument der. Jeg vil bare sige, at Danmark er favoritter, men det bliver ikke nogen nem opgave. For når en maler, en
Joachim Mæler, spiller bak, så går de andre end i hak. Vi skal til EM-dilemmaet, og det her det er et kæmpe luksusdilemma, fordi hvad gør vi, når Josef Poulsen han er klar igen? Ryger Dolberg så ud? Dilemmaet lyder derfor helt simpelt. Dolberg eller Josef mod Tjekkiet?
Så, var det et spørgsmål, altså, eller er det...
Spørgsmålstegn.
Spørgsmålstegn. Ja, den er godt nok svær. Altså, hvis jeg havde været Dolberg, og jeg havde lavet 2 mål og spillet sådan en kamp, som han nu gjorde mod Wales, selvom man ikke var helt sikker på, at det var Wales efterfølgende, eller jeg lige havde glemt det kortvejt, så var jeg blevet enormt skuffet. Samtidig så tror jeg også, at Julemand, han står over for en rokade og spille med 4 nede bagi, netop fordi at han også så, at Holland havde store problemer med deres trebackkæde, ligesom rigtigt at finde plads. Så jeg tror på en eller anden måde, at han kommer til at spille 4 nede bagi. Og så spørgsmålet så, er Simon Kjær klar? Hvis han er det, hvad gør han så? Rykker han så AC op på defensive midt, som han gjorde med Wales, eller lader han AC blive og trækker Vestergaard helt ud af startopstillingen? På den måde, hvis han gør det, hvis han trækker Vestergaard helt ud af AC-spillet, så er der jo plads til i princippet, at Damsgaard kan spille på en offensiv foran Emil Højbjerg og Delaney.
Ja.
Og så kan der være plads til dem alle 3, til Josef Bradwell og Dolberg.
Ja. Er det det, du tror, der sker? Altså...
Nej, altså jeg tror egentlig... Jeg ved ikke, jeg skal til at sige desværre for Dolberg, men jeg tror nu, at han vælger at gå tilbage med at spille med Yusuf. Og det har også noget at gøre med, at Yusuf, han synes jeg, er en anelse bedre med en forsvarsspiller i ryggen, i hvert fald til at holde fast i bolden, synes jeg, han har vist mange gange for landsholdet. Hvor at jeg synes, at Dolberg er lidt mere bevægelig. Og hvis vi gerne vil skabe noget overtal ved at have en ekstra mand i bagkæden, vil gerne have skabt noget overtal ud på kanterne, så kan det være en rigtig god idé, at man har en angriber, som er meget fastlåst i positionen. Så derfor så tror jeg umiddelbart, at han vil spille med Yusuf, men der er mange spørgsmålstegn for, hvor klar er Yusuf også? Han har siddet ude med lidt problemer med baglåret, kunne jeg forstå også. Så det er svært. Jeg kan næsten ikke gætte på det, men jeg tror, han spiller med Yusuf. What can make me feel this way? Smiker, smiker, smiker.
Vi skal til dagens EM-tema, og som jeg har været inde på, så handler det om slutrundeforelskelser, fordi hvilke spillere, som vi umiddelbart ikke havde følelser for, forinden blev vi fuldstændig hovedkuls forelsket i under en slutrunde. Ja, og ja, du har tænkt over, at Milan Baros
har han jo, men jeg har også en anden.
Ja.
Det var bare lige, jeg tænkte i forhold til Danmark og vores dårlig oplevelse med Tjekkiet i en slutrunde i en kvartfinal. Jeg har i stedet for tænkt meget, jeg ved ikke, om man var så ukendt inden, men for mig havde jeg måske ikke lagt så meget mærke til ham, men det var JJ Okocha i VM i 98.
Ja.
Faktisk hele det nigerianske hold med Kanu og Taibo West, der havde grønne dreadlocks, ja. Og det var altså et hold, der kunne noget, synes jeg i hvert fald, og spillede også brudende.
Ja.
Og i forhold til JJ Okocha, så er der i hvert fald, og den husker jeg meget tydeligt, der er en situation mod Søren Kolding i venstre side af banen, hvor han med højre fod ruller den under fodsålen, og så lader sig, som om han tager den med venstre foden ind i banen, og så lader den gå igennem benen.
Ej.
Og så går ud på den anden side. Og der er Søren Kolding altså på vejen for at hente pølser ind på midten af banen, kan jeg love dig for. Så den kan man lige gå ind og se på YouTube, hvis man har tid.
Vi skylder dog at sige, at det kan godt være, at Søren Kolding blev sat i den kamp, men Danmark, de gav dem altså en losing.
Det gjorde 4-1. Det gjorde de.
Nå, fedt. Jeg kan nævne, altså jeg har jo tidligere sagt, VM-slutrunden i 94, det var min, jeg elskede alt ved den slutrunde. Altså, der var en, nu skal jeg lige tænke mig om det, eller var det 98? Florin Radicchio, en romansk angriber. Jamen, jeg ved ikke hvorfor.
Okay,
jeg blev bare... Jeg tror, han var med i 94, så nu sidder okay. Nu bliver jeg helt nervøs, for jeg har sagt noget lort.
Det kan da godt være.
Men Florian Radicchio, simpelthen en drøm af et menneske at sidde og kigge på. Og så hørte jeg også, at han var bedste venner med Brian Laudrup i AC Milan. Og jeg elsker også Brian Laudrup, så den sidder bare så dybt i mig.
Der var også et, kom jeg lige i tanke om her, der er også et Kroatien-hold med Davosuka.
Jamen, det var nemlig om en anden.
Og Prosinecki, tror jeg, næsten også spillede, og der var også nogle slutrundsforelskede der i hvert fald.
Jeg kommer lige i tanke om, Florian Radicchio, han var med i 94. Han scorer to mål mod Colombia. Så det var der, jeg blev forelsket i ham. Der har været mange af dem. Men hvad med den her slutrunde? Er der nogen?
Jamen,
ham
har vi op for programmet i dag, og det er Male. Og det er mere, fordi at, jeg ved ikke, om han har været en decideret overraskelse. Jeg blev overrasket over, hvor mange yderligere facetter han faktisk viste i sit spil, fordi der var ingen tvivl om, som jeg har fri så sagde, at alle var jo klar over, at han havde en arbejdsmotor. Altså, du spiller ikke i Atalanta, hvis du ikke har en arbejdsmotor. Det gør du simpelthen ikke. Den måde, de spiller presspil på, der skal du bare kunne løbe solen sort. Så det var ligesom givet fra starten af, men jeg synes, at den specielt den ro, som jeg har sagt til, at den ro, han har med bolden, altså Jacob Friis kalder det jo output, og det er jo også rigtigt, men det output, det kommer også tit, fordi at han tager ro med bolden, altså han har en vis form for kølighed, også når han har sat en mand, eller han kommer med i et overlap, altså han har køligheden til at kigge op, finde medspiller, og specielt det der med, altså jeg kan huske som angriber, der var altid så hamrende irriteret, når det var, at man forsøgte at lave et forfindet løb for at komme til en god position i feltet. Og der så var en højre bak, der var kommet med op og bare klappede den ind i feltet, uden overhovedet at kigge op, og man var derinde. Og så tænkte man, ej, man venter bare 2 sekunder. Fordi som angriber, der løber man jo derinde og forsøger at se sin direkte modspiller af os ved at lave nogle forskellige løb. Og der er en spiller som Male, han er jo guld værd, fordi at han netop kigger op, og han ser muligheden af der. Han læser spillet og har køligheden, og det... Det kan jeg rigtig godt lide ved ham, og det var en facet, som ligesom er gået op for mig, at han havde sit spil også i den her slutrunde.
En male-ildsø-kombination, den havde været giftig.
Jeg er for gammel nu, men...
Jeg skal aldrig sige aldrig.
Nej, men i gamle dage måske, ja.
Hvis Atalanta
ringer... For 5 år siden.
Hvis du blev ved med at høvle kasser i den Sverige, så er det sådan, der skulle lige pludselig...
Det er sgu nok slut, du. Han er ordentlig fræk. Når han tipper bold i målet, Jonas Vind. Jonas Vind of Shane. Altså, den kan også noget, den der.
Den kan jeg rigtig meget. Nå, vi vil være ved vejs ende. Vi skal selvfølgelig lige spå om, altså, hvor langt kommer Danmark?
Jamen, nu skal vi jo næsten sige hele vejen, men jeg har jo sagt tidligere, at jeg tror, at vi kommer til en kvartfinal, og der tror jeg også godt, at vi kunne gå videre fra, og det bliver så Tjekkiet nu. Semifinal, der kan vi så enten ryge ind i, hvad bliver det, England, Tyskland eller Sverige, Ukraine, hvis det er helt, men det bliver jo nok tyskerne. Plejer man ikke at sige, at vi...
De vinder. Ja, ja. De slår jo England.
Hvad er det, der old saying er, det burde du kunne?
Jamen, fodbold er et spil, hvor 22 mænd jagter en bold, og til sidst så vinder tyskerne.
Så en semifinal imod tyskerne måske, det kunne blive voldsomt.
Det kunne være sjovt. Kenil Sø, tusind tak.
Det var så lidt.
Måske for sidste gang i det her studie her.
Måske. Hvem ved?
Held og lykke på TV. Ja, vi gør det. Du må lige give Kenneth Emil en sheriffstjerne for mig. God dag til dig, og til alle jer, der lytter med, og også nogle af jer, jeg har set med direkte her. God mandag til jer, og fortsæt godt hjem.